Asango na VOA.
Mbote na bilo bansobo zuli bako ya kolanda Asango ulokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, lolaka la America, utu Washington DC, Edi Isango. Mbula matari ya Ukraine zungisi na mboka na yango basoda bayango kama mibale na ndambu bayibazalaki na ekolo Kongo Demokratike kati na misala mia kimia mia ONU MONUSCO molobeli ya maye matali misala ya ONU a lobby na liyebisi ete ONU ezwaki nkasa ya mokano ya mbula matari ya Ukraine koloba ete ezali kozungisa bayima mpinga mayango ezala ba civili bayibakumba kaba helikoptere pe ba sali li ya bisale li misusu na MONUSCO bakisa ba soda ba ye Ukraine ezali pe na ba officier motoba na ekolo Kongo Demokratike lokola pe ba policier ba tano pe ba expert banganga boyebi sambo Ukraine ezalaka pe na ba soda ba yango na misalato mission misusu ya ONU na bikolo misusu na molongo zomi na motoba na Sudan du Sud zomi na mibale na Mali mitano na Chypre minei na Abyei na Sudan dans pe misato na Kosovo na ngambo na yango Russie pe ezali na basoda ba yango na ba mission kuleka tukumi bale ya ONU na mokili basoda ba kimia na mokili bazalaka pe ni na koto kama moko komite to misala ya kukamba bozungi sami ya bayi ekolo Kongo Demokratika bayi bakangami na Polonia sima na kukima Ukraine etiami uto lobi na Kinshasa sima na bokutani bokamba maki na ministra atali budget ya ekolo Kongo Demokratika bakongole kama mitano na zomi na motoba bazali sika na Polonia kati na bango bayi kuli bakilasi balikolo chargé d'affaires ya ekolo Kongo Demokratika na Polonia ya bingi sami na lumbango na Kinshasa po na yango. Russie na Ukraine bayokani lelo po na koto saboter le misi bitumba na tina ya kobimisa ba civili na bituka mingi bisika Moscow azali ezali kobeta ba bomba lelo mikolo zomi na mine yimiko ki utu bitumba bizali kongala na Ukraine lobi loleki bato koto na koto ba kokaki kobima na Ukraine na nord-est pene na Russie ekinosika ONU lobi ete batokoleka milio mibale basili bakimi Ukraine utu bitumba bibandaki mposo mibale mileki. Polonia elobi emibongisi po na kotinda na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine mpepo ya bitumba MiG-29 ndenge Ukraine ezali kosenga yango na kochaka mbamba Polonia ezali kosenga yambo mokano muzwa mana utambo yukani ya Atlantic kasi Moscou e pameli yango na kolobaka ete kozala likama penza Etats-Unis pe na ngambo na yango ebui kundima yango po ekotia Europa na likama ya bitumba na Russie. President Joe Biden a kufungula lelo misala miabo keli dolar numerik to dolar yankasate kasi internet pe yanzela singa isusu kasi mokonzi ya Etats-Unis a kebisi eti esengeli esalema na bokebi mingi po makama makoki kokoma sima na bokeli dolar numerik Joe Biden a kotia pone yango manzaka na mubeko moye mokosenga na mbula matare na ye oyo ekozala mbongwana ya makasi pe bolukiluki ya makasi pona mosolo mwa numerique ya Banque Centrale CBDC Central Bank Digital Currency elobi liyebisi kati na makama maye mazali etangami botulami ya industrie bancaire ya mikolo miso bo batelami ya bomo ya bato moko moko tope vi privé ya basaleli bo saleli na yango na bato mabepe makama ya bokengi na Etats-Unis pe bongo na bongo. Embargo to bopekisi etali minduki na ekolo Kongo Demokratike ezali pona bopekisi bo pesi maboko na mangomba ya basimba minduki kasi e pesi nzela na mbula matari ya kosumba bibundeli bisengeli e lobi liyebisi ya MONUSCO sango na bisu esuki aba tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 edisyon ya mibale ezalaki ya bino Edi Isango.